August Kovalčík a další autoři, Nacistické kořeny bruselské Evropské unie. Předmluva. Přátelství lze navázat dvěma způsoby. Šťastný je ten, kdo se spřátelí s pravdou. Šťastný proto, že nad vírou, nadějí a láskou se nachází ještě jedna oprávněná hodnotová kategorie. A tou je pravda. Ta lidem nezřídka připadá jako směs naivity a hlouposti, ale pro nás se stává hnací silou našeho nového myšlení a nutností jednat. Ve vesmíru lidskosti se pak objeví někdo či někteří, kteří si tuhle souvislost uvědomují. Ve skutečnosti si to skutečně uvědomují, a nebo to tak jen dělají. Jsou-li naše životy a naše světy naplněny historií, historií psané našimi životy, naší existence, pak existuje možnost, že snadno poznáme ty, kteří o tom jen mluví, a ty, kteří si to skutečně myslí a chovají se podle toho. Jednak snadno rozpoznáme hlasy, které jsme zaslechli teprve nedávno. Hlasy těch, kteří se pravdě zpronevěřili, kteří lhali, podváděli a vykládali po svém. Někdy jsou to hlasy samotných vrahů, někdy jen těch, kteří dávali jen rozkazy: zabíjejte. A po úspěšném maskování zločinu vzpínají ruce k nebi a volají: nezabiješ. A někdy spoza opony, za níž je nápis Evropská komise, se objevují tváře, které znám osobně, a ne jenom jmenovitě. Je to lavice obžalovaných a odsouzených v procesech s válečnými zločinci z Norimberku. Jsou to ředitelé, právní poradci a inženýři ze stavby poblíž koncentračního tábora Osvětim, pobočky chemičky IG Farben Osvětim. Ti všichni byli očitými svědky smrti a agonie umírajících a přesto odvrátili svůj zrak k dalekému obzoru. Slyšeli pronikavé výkřiky sadistických kápů, jejich klení a mlácení končící nezřídka fatálně. Podivné je, že k zoufalému volání o pomoc a smilování byli hluší. V pohodě bilancovali korporační výsledky a hlídali si své zisky. Jejich jedinou starostí bylo, aby továrna na zlo a zhoubu plnila plán. August Kovalčík byl v koncentračním táboře Osvětim jako vězeň číslo 6804. 14. června 2003, v den 63. výročí prvního transportu Poláků, tetovaných čísly 31 až 728 do koncentračního tábora v Osvětimi, v Hágu, hlavním městě Holandska, jsem zaslechl prostá a hluboce pravdivá slova právě kvůli jejich jednoduchosti a historické nespochybnitelnosti. Tato slova pronesl doktor Matias Rath, ředitel stejnojmenné zdravotní nadace. Na tomto shromáždění v Hágu se sešli lidé z celého světa, aby se stali živoucím svědectvím jeho slov. Toto shromáždění skončilo stížností podanou u Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Tato stížnost, jako každá jiná, obsahovala nejen mnoho argumentů, ale i poučení. Pak se zdálo, že opona zahalující pravdu spadla, nebo že snad ještě nespadla, ale jen poodhalila skutečnosti o penězích, kartelech, farmaceutickém průmyslu a o mém osobním dlužníkovi IG Farben. Dodnes jsem nedostal ani haléř odškodnění za otrockou práci od dubna 1941 do května 1942 při stavbě chemičky IG Farben Osvětim, na které mám nárok. Struktury, které jsou zpravidla pravým opakem svobody, se opět zastávají viníků, nikoliv obětí. Podpořil jsem stížnost u Mezinárodního soudního tribunálu v Háku a podepsal ji svým jménem. August Kovalčík, bývalý vězeň číslo 6804 nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. Od roku 2003 naše společná úsilí vyústila v program Evropa pro lid a Evropa s lidem, který tvoří základ lidového projektu Evropské ústavy. Tato kniha je líčením toho, jak se pravda s realitou, jejím chápáním a především její znalostí a vírou v ní navzájem hledají. A jak z osobních zkušeností, dokonce i z těch nejsubjektivnějších, pomocí předávky, vzpomínky a zdraví, můžeme dosáhnout sociální otevřenosti, podniknout politické kroky a upustit od rétoriky, zpravidla politické rétoriky a rozvinout se jménem pravdy. Jen tak lze v pravdě najít přítele. August Kovalčík. August Kovalčík shrnul své zkušenosti s Osvětimi v knize Refrén spoza osnatého drátu. Tak mám tady úvod. V této knize se čtenáři dozví o skutečnostech, jež nejeden z nich bude z pochopitelných důvodů zpočátku možná odmítat. Bude namítat, že kdyby zde dokumentované a tak dalekosáhlé historické informace byly pravdivé, určitě by se už o nich někde doslechl. Toho jsme si jako autoři byli pochopitelně vědomi. Proto také zastáváme názor, že by součástí naší odpovědné práce by mělo být čtenáře nejen povzbudit, aby si tuto knihu přečetl, ale aby také četl a studoval zdroje dokumentů, uvedené pod textem na každé stránce. Téměř 3/4 století se svět dozvídal, že druhou světovou válku způsobil jakýsi psychopat Adolf Hitler s družinou rasisticky motivovaných úletářů nacistů. Ve skutečnosti ale byla druhá světová válka dobyvačnou válkou, vedenou v režii chemického, petrochemického a farmaceutického kartelu s cílem kontrolovat multibilionové globální trhy v nově vznikajících oblastech patentovaných chemických výrobků. Oficiální dokumenty amerického kongresu a tribunálu pro válečné zločiny v Norimberku jednoznačně dokazují, že druhá světová válka byla nejen připravována, ale z logistického a technického hlediska umožněna tehdy největším a nechválně známým kartelem, německou společností IG Farben, jehož dceřinými společnosti byly firmy Bayer, BASF, Hechtz a další chemičky. Souhrná obžaloba v Norimberku dokazuje, že bez IG Farben by bývalo ke druhé světě ani nemohlo dojít. Stejně tak se v naší knize dozvíte, že první světová válka, druhá největší tragédie 20. století, byla v podstatě prvním pokusem o dobytí světa protagonisty těchto korporačních zájmů. Kromě toho, poté, co tyto vojenské pokusy o podmanění Evropy a světa selhaly, petrochemický a farmaceutický kartel investoval do třetího pokusu dobýt Evropu ekonomicky a politicky s pomocí bruselské Evropské unie. Proto ani nepřekvapuje, že nábor klíčových architektů pro bruselské EU probíhal v líhních těchto technokratů kteří měli návrh plánu pro uspořádání Evropy po ukončení druhé světové války pod kontrolou koalice nacistů a kartelu už dávno hotový. V této knize se čtenář zároveň doví, kdo jsou satrapové kartelu, kteří se po válce převlékli z vojenských uniform do elegantních šedých obleků. Nejznámější z nich je Walter Hallstein, první prezident takzvané Komise Evropské unie. Odpověď na otázku, proč jste nejspíš ještě neslyšeli o těchto otřesných skutečnostech, je na bílé dni. Po roce 1945 kartel investoval stovky miliard dolarů s jediným cílem – přepsat dějiny a zahladit stopy své zločinecké minulosti. Tato nesmírně nákladná kamufláž korporačního původu obou světových válek byla první podmínkou třetího pokusu kartelu o dobytí a kontrolu Evropy, tentokrát pod vlajkou bruselské Evropské unie. Kartel očividně doufal, že se mu podaří upevnit svou kontrolu Evropy přes bruselskou EU, aniž by jeho temné kořeny vyšly vůbec někdy najevo. Tento plán nicméně selhal. Zveřejnění naší knihy a odkazy na 10 000 autentických dokumentů v ní zmiňovaných znamená, že experimentu bruselské Evropské unie odzvonilo. Žádný demokrat, žádná organizace nebo politická strana si po tomto odhalení už nemohou dovolit podpořit třetí pokus o dobytí Evropy. Tato kniha je i jedinečnou příležitostí pro politiky a politické strany, které bruselské EU sedly na vějičku a podporovali ji, aniž by si uvědomovali její skutečný původ nebo účel. K těm bohužel patří i 27 hlav států, které podepsali Lisabonskou smlouvu, přičemž většina z nich si neuvědomovala, že tím zároveň podepsala takzvaný zmocňovací zákon, jímž kartelu a jeho satrapům spadla kontrola nad Evropou rovnou do klína. Tito politikové a politické strany mají nyní jedinečnou historickou šanci provést zásadní obrat a veřejně podporu modelu Evropy, vybudovaném na desetiletích lží a klamu, odvolat. Pro obyvatele Velké Británie je odhalení historických kořenů bruselské EU zcela mimořádně hořkou pilulkou. Poté, co Anglie už dvakrát předtím za první a druhé světové války sehrála ústřední roli při záchraně Evropy před záborem kartelu a jeho politických satrapů, je teď konfrontována s alternativou, že nesmírné lidské oběti jejich krajanů přijdou vniveč. Tím, že se podrobí Lisabonské smlouvě a bruselské Evropské unii, by se životy 60 milionů dnes žijících Britů, stejně jako bezpočet ještě nenarozených, ocitli v gravitačním poli těch samých zájmů, které se pokoušeli dobít a uchvátit kontrolu nad Spojeným královstvím už dvakrát předtím. Proto bychom vás, čtenáři této knihy, rádi poprosili, abyste pomohli šířit tyto důležité informace dál ve vaší rodině, mezi přáteli, kolegy a ve vaší obci. Stejně tak bychom vás rádi poprosili, abyste seznámili a konfrontovali své politické zástupce jak na místní, tak regionální, národní a nadnárodní úrovni s informacemi v této knize obsažené. Tím své politiky přimějete k volbě. Buď budou před pravdou strkat hlavu do písku a tím bezhlavě podporovat zábor Evropy diktátem korporačních zájmů, anebo jednat ve prospěch demokracie, zdraví a životně důležitých zájmů milionů lidí. Volba, kterou vaši politici ve svém postoji k bruselské Evropské unii učiní, bude tím nejdůležitějším rozhodnutím jejich politické dráhy. Lisabonský zmocňovací zákon je platforma pro pokus o převzetí moci v Evropě petrochemickým a farmaceutickým kartelem. Tak za účelem studia dalších informací uvedených v této knize v červených závorkách v poznámkách pod čarou je vloženo zdroj různých informací, které se po kliknutí otevřou. Já je otevírat nebudu, protože to je velmi technicky složité. Kapitola první. Souhrn důkazů. Z demokracie se stává diktatura. Jak je Evropská unie kontrolována korporačními zájmy? Bruselská Evropská unie se před světem snaží vypadat jako vzorný příklad demokracie 21. století. Ve skutečnosti nic není pravdě vzdálenější. Ve skutečné demokracii veškerá moc spočívá v rukách lidu. Princip dělby moci mezi tři mocenské složky, tedy výkonnou, zákonodárnou a soudní, zaručuje kontrolu a rovnováhu před případným zneužitím. Tento princip byl univerzálně akceptován poté, co lidstvo za něj bojovalo tisíce let. Protože skutečná demokracie a ve skutečné demokracii spočívá veškerá moc v rukách lidu. Lid hlasuje a hlasuje pro výkonnou moc, tedy pro vládu a prezidenta, a zároveň pro legislativní moc, tedy hlasuje za parlament nebo do parlamentu. A mezi legislativní a výkonnou moci by měla působit rovnováha a vzájemná kontrola. Bruselská EU tento fundamentální princip dělby moci naopak postrádá. Navíc evropské národy nemají ani kontrolu moci výkonné, ani kontrolu moci legislativní. A oč hůře, jimi zvolený Evropský parlament nemá vůbec žádné prostředky, jak tyto mocenské složky účinně kontrolovat. Za účelem maskování této nemohoucnosti byl do Lisabonské smlouvy integrován článek 225, fungující jako výkový list. Ten poskytuje parlamentu Evropské unie možnost požadovat na komisi, aby mu předkládala návrhy legislativy. Ty komise může ovšem jednoduše odmítnout. V skutečnosti, že Bruselská Evropská unie operuje bez ohledu na principy demokracie, je naplňována skutková podstata diktatury. Moc lidu za normálních okolností rozhodující o vládě se přesunula do sféry korporačních zájmů. A podívejme se, jak vypadá diktatura Bruselské Evropské unie. Úplně ve spod je lid, protože na rozdíl od skutečné demokracie se v Evropské unii moc lidu vymkla kontrole lidu. Bez voleb se volí rovina exekutivy a legislativy, tedy Komise Evropské unie, a jmenuje se prezident. Na nic takového nemají lidé možnost právo zasáhnout ani to ovlivnit. Samozřejmě korporační zájmy ropného a farmaceutického kartelu kontrolují tuto moc výkonnou. To znamená, že jak Komisi EU, tak prezidentovi dávají příkazy právě tyto kartely. A jestliže se vymkne moc z rukou lidu, z demokracie se samozřejmě stává diktatura. A teď se podívejme, jak z roviny exekutivy se přenáší jakoby legislativa k parlamentu Evropské unie. Ten nemá právo na nezávislou tvorbu zákonů, ale je jediným orgánem, kterým mohou lidé volit své zástupce do tohoto parlamentu. Ale on nemá právo předkládat zákony, on nemá právo nesouhlasit s výroky Evropské komise, on nemá právo v podstatě na nic. Je to jenom zástěrka diktatury, aby vypadala jako demokracie. Jak se petrochemický a farmaceutický kartel pokouší kontrolovat Evropu? Bruselská Evropská unie, jak jsme si teď vysvětlili, se před světem tváří jako parlamentní demokracie, v nichž Evropský parlament hraje rozhodující úlohu. Nicméně rozhodnutí exekutivy a veškeré legislativní aktivity vykonává Komise Evropské unie a její přebujelý personál, čítající na 60 tisíc bruselských úředníků. Z kanceláří centrály Komise Evropské unie, z takzvané Berlementovy budovy a dalších lokalitách, tato placená armáda kariérních byrokratů vytváří evropské zákony na objednávku korporací, neboť Evropská komise se tím nemůže ani nemá znalosti zabývat. Takže kartely předávají požadavky na zákony těmto 60 tisícím byrokratům a oni předkládají návrhy svých zákonů Evropské komisi, která většinou, aniž by tomu rozuměla, je posvětí. A Evropský parlament v rámci svých platů jenom poslušně zvedne ruku, protože i kdyby ji nezvedl, tak platí nařízení komise. Na rozdíl od parlamentu EU, který činí 754 poslanců a skládá se z politiků 27 národů, kteří nemají žádnou moc kontrolovat tuto armádu byrokratů. Žádnou moc. Parlament Evropské unie nefunguje o nic líp než výkladní skříň, jejímž účelem není nic jiného, než evropským národům okázale předvádět bruselskou Evropskou unii jako vzornou parlamentní demokracii. Je to všechno jediná velká lež. Petrochemický, farmaceutický a další kartely dávají pokyny Komisi Evropské unie. Ta dává pokyny evropské byrokracii, tedy přes 42 až 60, protože se to pohybuje, tisíc nevolených byrokratů a další personál je zaměstnán přímo Komisí Evropské unie. To znamená dalších 12 tisíc neplánovaných míst. Celkem je to o něch 54 tisíc úředníků, ale jsou chvíle, kdy jich je i přes 60 tisíc. Komise Evropské unie se svým obrovským byrokratickým aparátem je jak výkonným, tak i rozhodujícím legislativním orgánem Bruselské Evropské unie. V Evropské unii nemůže být žádný zákon navržen nebo schválen bez souhlasu Komise Evropské unie, jmenované na objednávku korporačních zájmů. Celkem 54 tisíc úředníků tak vždycky přehlasuje 550 milionů Evropanů. A zvolení poslanci parlamentu Evropské unie, kterých je, opakují, 754, nemají právo na nezávislé zákonodárství, protože nemají právo zákony navrhovat ani odmítat. Pokud by je odmítli, Evropská komise je jednoduše přehlasuje. 27 evropských komisařů přehlasuje kdykoliv 754 europoslanců a tím pádem ovlivňuje, a to takže velmi, život 550 milionů Evropanů. Satrapové petrochemického a farmaceutického kartelu. Na předchozích stránkách jsme zdůraznili skutečnost, že moc rozhodující o vládě v Evropě se vymkla plánovaně kontrole lidu a ocitla se v zájmové sféře korporací, konkrétně petrochemického a farmaceutického kartelu. Charakteristika kartelu je definována především jeho soustředěným zájmem o multibilionové investiční trhy s chemickými, petrochemickými a farmaceutickými výrobky. Tento kartel je s odstupem největší korporační investiční skupinou na světě. V průběhu 20. století se stal nejen dominantní ekonomickou silou, ale hlavně umístil své politické satrapy ve vládách vyspělých průmyslových zemí světa. Vedoucími reprezentanty finančních kruhů tohoto kartelu jsou tito a nebo tyto. Rockefellerova skupina, reprezentující petrochemické a farmaceutické zájmy ve Spojených státech. Tato skupina je ze všech zájmových finančních skupin tou největší. Vznikla z monopolní korporace Standard Oil v 19. století a dnes kontroluje tucty chemických, petrochemických a farmaceutických nadnárodních korporací na celém světě. Jedním z jejich nejprominentnějších velvyslanců posledních desetiletí je Henry Kissinger. Německo a Francie, vedoucí exportní národy chemických a farmaceutických výrobků v Evropě. Kořeny této skupiny sahají do pozdního 19. století a tvoří firmy Bayer, BASF a Hess, později sloučené v neblaze proslulém kartelu IG Farben. Jejich následné společnosti v současné době jsou dnes vedoucími investičními skupinami v Evropě, které sehrály prvořadou úlohu při výstavbě bruselské Evropské unie. Jak bylo svého času široce kolportováno hromadnými sdělovacími prostředky, několik dní před svým jmenováním byl někdejší prezident Rompuy pozván k nástupnímu pohovoru skupinou Bilderberg, elitním kruhem zastupujícím zájmy amerických a evropských korporací pod kontrolou Davida Rockefellera a za předsednictví bývalého komisaře Evropské unie a lobbysty farmaceutického průmyslu Etienne Davignona. A jak vybrali prezidenta Evropy? Německo vybíralo Angela Merkelová. Největší světový vývozce chemikálií a je to jeden z největších a předních vývozců léčiv. Potom to byl Nicolas Sarkozy, prezident Francie v té době. Jeden z předních vývozců léčiv, myslím Francie, a jeden z předních obchodníků s ropou. Ale především to byla Rockefellerova skupina v čele s nedávno zemřelým Davidem Rockefellerem. Je to největší skupina investorů na světě. Klíčové investice jsou chemikálie, ropa, léčiva, ale ovládají Bilderbergové, finanční a političtí satrapové chemického, ropného a farmaceutického kartelu, včetně Henryho Kissingera, někdejšího tajemníka fondů bratří Rockefellerových. A dále je to Etienne Davignon, jak už jsem řekl, bývalý komisař a člen představenstva výrobce léčiv Gilead. 19. listopadu 2009. Evropské unie prezident Rompuy pózuje před kamerami s jedním z mužů, který mu dopomohl k moci. Tím mužem byl prezident Sarkozy, prezident Francie. Evropané neměli právo hlasovat a prezident Evropské unie Van Rompuy byl zvolen bez jakýchkoliv voleb. Konec demokracie a návrat do středověku. Pro nevěřící Tomáše možná nebude na škodu, když si na tomto místě zopakujeme proces volby prvního prezidenta a ministra zahraničí bruselské Evropské unie. Za prvé, evropské národy byly zcela vyloučeny z rozhodovacího procesu. Za druhé, noví evropští monarchové byli vybráni kruhem elitních zástupců korporačních zájmů. Za třetí, slavnostní výběr probíhal v luxusním aristokratickém prostředí na zámku Val-d'Isère na předměstí Bruselu. Francouzský prezident Nicolas Paul-Stéphane Sarkozy de Nagy Boska, potomek nízké maďarské šlechty, se přitom činil v roli slavnostního obřadníka. Za páté, Catherine Ashtonová byla korunována a stala se novou královnou. Za šesté, královská koruna spočinula na hlavě i dalšího hodnostáře, jehož jméno prozrazuje šlechtický původ, Hermana van Rompuye. Ten povládne jako dočasný monarcha, dokud výše zmíněný šlechtic poté, co například vypukne nějaká mezinárodní krize, nezasedne na královský trůn sám. Ve skutečnosti systém vlády Evropské unie vrhá veškeré výdobytky demokracie evropské civilizace o tisíc let zpátky, čímž se celý evropský kontinent opět ocitá v nejhlubším středověku, kdy autokratičtí monarchové vládli Evropě bez jakékoliv demokratické kontroly lidu. Palác Val-d'Isère na předměstí Bruselu je ohromující a luxusní stavba a právě tam 12. listopadu 2009 probíhalo slavnostní jmenování prezidenta Evropské unie, kterého nikdo nesměl z 550 milionů lidí sousedních Evropské unii volit. Samotná Evropská unie se snaží před světem vypadat jako modelový případ demokracie 21. století. Nicméně, korunovační slavnost bruselské Evropské unie by měla přesvědčit i toho nejskeptičtějšího čtenáře, že její konstrukce je všechno možné, jenom žádná demokracie. Oni se dokonce nechali korunovat, jako dřív to dělali králové. Kolo staletého boje lidstva za demokracii se točí zpátky. Zrození demokracie bylo v Aténách. Pokračovalo to vyhlášením Magna Charta ve Velké Británii Olivera Cromwella. V roce 1776 bylo to prohlášení nezávislosti USA. V roce 1789 vypukla francouzská revoluce se svým heslem Rovnost, volnost, bratrství. V roce 1791 vznikla polská ústava. Zemřeli miliony lidí za boj o demokracii v první a druhé světové válce zbytečně, například bombardování Velké Británie, Londýna, Coventry, povstání ve varšavském getu, zničení Rotterdamu. Přes 100 milionů obětí ve dvou světových válkách byl padl na podstavec vzniku evropské demokracie. Byly tyto oběti zbytečné, jako ty, které vidíme na hřbitově padlých vojáků v Normandii? Vzdali se evropské národy staletí demokracie dobrovolně? Pro petrochemický a farmaceutický kartel je bruselská Evropská unie pouze operační základnou, z níž hodlá za použití své politické, ekonomické a bude-li zapotřebí třeba i vojenské síly dobýt svět. S tímto cílem na vědomí se kartel momentálně snaží vyvést nedemokratický útvar bruselské Evropské unie do dalších regionů světa. Například Africká unie byla vytvořena přesně podle modelu bruselské Evropské unie, včetně Africké komise. Političtí satrapové kartelu teatrálně předvádějí bruselskou EU jako modelový případ demokracie a míru v 21. století. Už na základě jejich globální kampaně by národy celého světa mohly získat dojem, že bruselská Evropská unie byla schválena evropskými národy v demokratických volbách a že její politické orgány jsou odrazem vůle občanů Evropy. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Skutečná fakta vrhají charakteristické světlo na fundamentálně nedemokratickou povahu bruselské EU, což by mělo být dostatečným varováním pro celý svět. Jedinou zemí, v níž lid měl možnost volit o Lisabonské smlouvě, zmocňovacím zákonu bruselské EU, bylo Irsko. Jehož obyvatelstvo činí méně než 1% celkové populace Evropy. Ale i toto hlasování bylo pouhou šarádou demokracie. V červnu 2008 irský lid odmítl konstrukci bruselské EU jasným a hlasitým ne. Jenže političtí satrapové kartelu v bruselské Evropské unii se rozhodli toto hlasování ignorovat. Podplatili irskou vládu, aby nechala hlasovat ve druhém referendu, v němž si vynutili v hlasování ano tím, že satrapové kartelu investovali závratné sumy do politického systému v Dublinu. Víc než 99% evropské populace, tedy víc než 520 milionů lidí, bylo upřeno právo demokraticky volit o podpisu Lisabonské smlouvy v lidovém referendu. Satrapové kartelu připravili lid o jeho demokratická práva. Hlasování o Lisabonské smlouvě bylo povoleno pouze, jak už jsem říkal, v Irsku. A více jak 500 milionů Evropanů toto právo bylo upřeno. Toto porušení veškerých zásad demokracie kartelem není náhodné. Průzkum veřejného mínění napříč Evropou naznačoval, trtivá většina voličů konstrukci bruselské Evropské unie odmítá. Klamná povaha bruselské Evropské unie je nejlépe charakterizována skutečností, že zatímco je kartelem oslavována jako vzorný příklad demokracie, v povědomí lidu panuje obava, že bude připraven o demokratická práva. Strategické cíle kartelu. Na předchozích stránkách jsme shrnuli, podle jakých plánů petrochemický a farmaceutický kartel vytvářel bruselskou Evropskou unii. Je zřejmé, že tento odvážný manévr nebyl náhodný, ale že se zakládal na hlubokých ekonomických motivech. Na této stránce vám vysvětlíme všechna proč bruselské EU. Finanční skupiny stojí za petrochemickým a farmaceutickým kartelem. Mají zájem kontrolovat obrovské globální trhy, jež ovlivňují doslova a do písmene všechny stránky lidského života. Nejlepším příkladem jsou oblasti potravin, zdravotnictví a energie. V průběhu minulého století petrochemický a farmaceutický kartel expandoval své trhy v těchto třech oblastech na multibilionový dolarový investiční obchod. Výstavba těchto obrovských globálních trhů se zakládala na dvou strategických nástrojích. Za prvé, na použití patentů jako nástroje monopolizace trhů. Za druhé, na dezinformaci veřejnosti s cílem udržovat lidi ve stavu naprostého analfabetismu ohledně alternativních možností. Výsledkem toho bylo, že každý v industrializovaných regionech světa dnes platí zhruba třetinu svého čistého příjmu jako daň kartelu. Počátkem 21. století je kartel konfrontován s fundamentálně novou výzvou. Všechny jeho klíčové trhy, petrochemický, farmaceutický, zemědělský a genetický a geneticky manipulované produkty, začínají být ohrožovány novými technologiemi, které jsou nebezpečím, jež nakonec odstraní existující monopolizované globální trhy, zakládají se na jejich patentech. V této situaci finanční zájmy, skrývající se za kartelem, jsou si velmi dobře vědomi toho, že multibilionový dolarový obchod nemůže v demokracii přežít. Proto je nedemokratická konstrukce Bruselské Evropské unie strategickým krokem směrem k nastolení globální totality operující v zájmu korporací. Tak, vážení posluchači, to byla první část knihy Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. A my si teď pustíme do 19. hodiny trochu hudby a od 19. hodin se vrátíme v čase zpět do našeho původu, prapůvodu, tedy ke slovanství.
Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
Je to chůze po tom světě, že by člověk utek. Ještě zažil si jeden, máš tu druhý smutek.
Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek.
Což je pánu divé voze, sedí pěkně v suše, ale soty a sloty, jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty.
Jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty.
Však na pány kryté mozy taky jednou sedím v kole slávy, jindy vůse zvrhne.
Jednou sedím v kole slávy, jindy vůse zvrhne. A krom toho, až se poutí, přejedem a přejdem v jedné.
Strážně tam víťazom. cesty vedú. Na tulák mi držia stráž, nie tam víťazov. Tak leď aj keď nevyháš nad zemskou príťažou. Na tulák mi držia stráž.
Brouzdej trávou zatratí v dlouhých letních hodinách, vše se v dobré obrátí. Já se vrátím před tvůj práh.
Nikdy nevěř vteřinám, ty nám jenom překáží. Je tu lék a já ho znám, sundej z hodin závaží.
Pak se času budem smát, někde stranou obvidí. Naše toulky raní rosou, ať nám všichni závidí. Odjezd můj je blíž a blíž, vlak už houká v nádraží.
Já chci zůstat, ty to víš.
Sundej z hodin závaží. Co budem smát, někde stranou odvidí. Naše toulky raní rosou, ať nám všichni závidí. Odjezd můj je blíž a blíž, vlak už houká v nádraží.
Já chci zůstat, ty to víš.
Sundej z hodin závaží. Sundej z hodin závaží.
Mé jméno je Joe Roberts, s tím zákona stát. jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký, všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trouble a pech. Rvá se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. My oba se líbili Marii, mezi námi váha. Pak se Franky dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů a já s Marii všechno vzdám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzal. My s Franky se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Franky, to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivný svět. Koukám a vidím před sebou světla koncový. Auta dál stovkou Michiganem uhání, jen já a Franky to ví. Pak se šlápl jsem pedál, brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici, snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám, kde jsem já, kde je bratr, kde je svět. Krev je víc než voda a volá Franky je. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Tak ať se co chce stane, má ve mně bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.